7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Oricât ar încerca să fardeze vânătoarea de voturi, tot mai agresivă și mai fără scrupule, pe măsura avansării spre deznodământul scrutinului, politicienii își dau rama pe față. Pomenile și promisiunile electorale sunt diluate farmaceutic cu comunicate despre anihilarea unor rețele de tâlhari sau funcționari corupți, după care vine, firește, cireașa de pe Napoleon, renovarea unei grădinițe sau inaugurarea oficială a unui spațiu pentru servicii publice, prietenoase ca Moș Crăciun. De altfel, niciodată n-am văzut un reportaj de la preluarea la fel de fastoasă a unui automobil de serviciu, de exemplu, cumpărat pentru un ministru sau un președinte de raion. De ce oare? Pentru a face față acestei avalanșe buimăcitoare, avem nevoie de o oarecare distanță, de un spațiu de intimitate, ca să judecăm la rece. Așa cum procedează experții invitați la mesele rotunde ale Europei Libere. Cine sunt invitații mei de astăzi, am să vă spun imediat după buletinul de știri.
La microfon Ileana Giurchescu. Ministrul Justiției Alexandru Tănase și-a anunțat intenția de a demisiona în următoarele zile. Într-o postare pe contul personal de Facebook, Tănase invocă faptul că nu va putea face reformele necesare în justiție pentru că încrederea publicului în integritatea sa ca funcționar public ar fi, citez, periclitată. Tănase anunță nu numai că va demisiona din funcția de ministru, dar își anunță și intenția de a-și încheia, citez din nou, cariera publică. Ministrul Justiției nu face însă nicio referire clară la faptele care ar periclita integritatea sa ca funcționar public. Tot într-o postare pe Facebook însă, analistul Dionis Cenușă speculează că ar fi vorba de scurgerea în presă ieri, sâmbătă, a unei convorbiri telefonice între Alexandru Tănase, pe atunci președinte al Curții Constituționale, și controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon, între timp condamnat la ani lungi de închisoare. Adunarea Națională Populară din China, forul legislativ, a adoptat duminică un amendament constituțional prin care este abolită limitarea numărului de mandate prezidențiale, ceea ce îi oferă actualului președinte Xi Jinping posibilitatea de a rămâne la conducerea țării pe viață, deci în tot cazul și după anul 2023, când expiră actualul mandat. Este vorba despre al doilea mandat consecutiv al liderului chinez, care ar fi trebuit să fie potrivit Constituției și ultimul. Frontul Național, reunit în congres la Lille, în nordul Franței, i-a retras duminică titlul de președinte onorific lui Jean-Marie Le Pen, fondatorul acestui partid de extremă dreaptă din Franța. Iar la București a avut loc sâmbătă congresul extraordinar al principalului partid de guvernământ, Partidul Social Democrat. Mai multe de la Sabina Fati.
Congresul principalului partid de guvernare din România a marcat cel puțin o premieră. Paritatea femeilor și bărbaților în conducerea PSD după alegerile de ieri. La congresul PSD au fost puse în joc doar funcțiile de vicepreședinți, de președinte executiv și secretar general. Fotolul de președinte executiv a fost adjudecat de Viorica Dăncilă, care ca prim-ministră avea mare nevoie de o funcție cu greutate în partid pentru a avea autoritate asupra celor din guvern. Funcția de președinte al PSD nu a fost scoasă la concurs, dar Liviu Dragnea, după un discurs impresionant ca de prezidențiabil, a întrebat sala: mă, vreți în continuare președintele vostru? Cine este pentru? Cine ar fi avut curajul să ridice mâna și să spună că este împotrivă? S-a dovedit că nimeni, ceea ce nu înseamnă că nu sunt destui nemulțumiți, mai ales că partidul pierde din viteză și, potrivit sondajelor de opinie, a scăzut sub 30%. Șeful PSD a supus la vot 5 convenții, prima pentru adoptarea monedei euro până în 2024, a doua despre prioritățile președinției României la Uniunea Europeană de anul viitor, a treia despre acordarea 1 miliard de euro pentru cultură în următorii 7 ani, a patra pentru egalitate de gen în care femeile să participe în mod egal la luarea deciziilor și a cincea despre dezvoltarea României până în 2040.
A relatat de la București Sabina Fati.
În săptămâna care a trecut, avem evenimentul principal, bătălia pentru municipiul Chișinău. Un pretendent la fotoliu de primar deja și-a anunțat intenția să ia această funcție, pentru ca se întrevede în discursurile sale, să fie făcut teren propice pentru alegerile parlamentare. Exact același lucru spune și domnul președinte al Partidului Democrat, care zice că bătălia pentru viitorul european se dă în capitală și de asta dânsul este de acord să sprijine un candidat al Dreptei Unite și o spune cu un titlu de condiții, probabil, deși nu e neapărat. Domnule Ciurea, știu că dumneavoastră nu faceți parte din această formațiune, dar de foarte multe ori vorbiți ca un om foarte bine informat ce se întâmplă acolo. Vreau să mă întreb totuși, dacă nu cumva discursul ăsta al președintelui PD înseamnă de fapt recunoașterea neputinței de a avea un candidat, după ce că Partidul Democrat, toată lumea știe, are soluții și are candidați și are figuri importante pentru orice tip de conducere și management, când colo iese și spune, domnule, noi lăsăm la discreția altora să scoată un candidat și noi ne conformăm. Poate fi citit în felul ăsta discursul lui Plahotniuc?
Există și această linie, dar eu cred că ea este marginală. E adevărat că Partidul Democrat, pentru moment, e o istorie mai veche, în Chișinău niciodată nu a avut un candidat puternic pentru a-l promova la funcția de primar al orașului Chișinău. În aceste condiții, PD-ul de multe ori a căutat fie să promoveze candidați cu șanse minime pentru a promova sigla partidului sau pentru a crește popularitatea partidului, fie a urmărit alte obiective. Totuși, chiar și într-o asemenea situație, PD-ul are o anumită capacitate care în științele politice se cheamă capacitate de șantaj. PD-ul nu prea este în stare să-și promoveze membrii în funcția de primar, dar este în stare să încurce ițele și să strice jocurile altor candidați. Din această perspectivă, PD-ul a făcut această mișcare, eu cred, pentru a lansa un joc politic important. Jocurile în politică au loc mereu. Ele sunt permanente și câștigă cei care joacă mai bine. Ideea acestui joc este de a încerca să se reconecteze cu dreapta europeană, chiar dacă pentru această dreaptă riscul îmbrățișării cu PD s-ar putea să fie fatal, dar PD-ul amintește două lucruri care sunt fundamentale și din punct de vedere strategic ele nu pot fi ignorate. Primul este că oricum acest contact la un moment dat va avea loc, probabil după alegerile parlamentare, dar dreapta ar face bine să dea dovadă de înțelepciune și să pregătească acest contact, să nu fugă de această îmbrățișare, pentru că pe urmă va fi și mai grav. Și doi, al doilea lucru pe care îl amintește, cred, Partidul Democrat celorlalți posibililor parteneri, este că alegerile prezidențiale au demonstrat că ignorarea PD-ului, refuzul de a dialoga cu PD-ul de către partidele de dreapta, conduce la victoria socialiștilor.
Atât de sincer ați fost că m-ați dezarmat. Și dacă m-aș apuca să tălmăcesc că această interpretare însemna ori timăriți cu mine, ori cum te violez.
Da, este o ofertă făcută destul de deschis, transparent.
O să continuăm, dar vreau să întreb și domnul Țurcanu, cum se explică faptul că Partidul Democrat, teză confirmată și domnul Ciurea, nu are candidat, dar are suficiente pârghii ca să fie important la nivelul alegătorilor? De ce se întâmplă? Adică, după ce nu ai popularitate suficientă sau nu ai un candidat credibil, ești suficient de tare ca să, iată, impui jocul tău altora?
Putem urmări un fenomen similar, poate nu de o asemenea intensitate și dincolo de Chișinău. Dar în Chișinău avem un electorat specific, destul de bine informat și de un anumit profil, care îl face greu de penetrat de către Partidul Democrat și această formațiune, mai bine decât altele, are niște calcule pe care și le face alături de consultanți importanți, de instituții, de sondare opiniei publice. Așa încât tabloul s-a prezentat în felul acesta și e normal ca acțiunile ulterioare să decurgă din această realitate obiectivă. Și realitatea obiectivă este că Partidul Democrat are puține șanse să aibă un joc propriu pe un palier democratic în raport cu celelalte formațiuni politice. De aceea a venit și această propunere, una pe care am putea să o numim de fațadă dacă n-am ghicit în dărătul ei niște calcule. Parte din aceste calcule sunt așa cum au fost prezentate mai devreme, dar propunerea respectivă cred că trebuie privită în context, în încercarea de a se vedea ce s-a făcut până acum în politica moldovenească, ce nu s-a făcut, modul în care a acționat Partidul Democrat în raport cu foști parteneri ai săi, pe mulți dintre care i-a devorat, de aceea și această reținere și, aș putea chiar spune, respingere din partea unor partide de opoziție care înțeleg foarte bine sau cel puțin se gândesc ce li se pregătește.
Adică m-ar otrăvit. Deja s-a răspuns cu un refren cunoscut.
Nu cred că partidele de opoziție percep Partidul Democrat ca pe acel personaj dintr-o poveste a fraților Grimm care prefăcea în aur orice atingea. S-ar putea găsi destui oponenți politici ai Partidului Democrat care să spună că, dimpotrivă, această formațiune politică a transformat în scrum orice a atins cu mâna. Și asta nu se referă numai la modul în care a acționat politic Partidul Democrat. Ne referim la modul în care a administrat Republica Moldova, cum s-a comportat în raport cu instituții pe care mai curând a dat sentimentul că dorește să le fidelizeze decât să le dezvolte. Deci totul este privit în context și dușmănia care este în continuare prezentă și cred că va rămâne în continuare se bazează și pe aceste elemente. Și ar mai fi un motiv pentru care, cred, Partidul Democrat încearcă să dea impresia, cel puțin, că dorește o apropiere de tabăra pro-europeană. Și anume că în ultima perioadă și e un fenomen care se va păstra în lunile următoare, există intense presiuni din partea unor parteneri internaționale a Republicii Moldova, exercitate în primul rând asupra partidelor pro-europene, de a se apropia de Partidul Democrat, în numele, nu-i așa, îndepărtării riscurilor care provin din tabăra socialiștilor sau a partidelor pro-ruse, în general. Și ce fac partidele pro-europene, încearcă să țină piept unor asemenea presiuni, încercând să aducă argumente. Și s-au petrecut în ultima vreme câteva discuții pe paliere importante, unele dintre ele publice, în care partidele de opoziție au prezentat punctele lor de vedere, care arată cu totul altfel sau sensibil diferit față de ce povestește Partidul Democrat partenerilor internaționali în parte americani.
Dumneavoastră ați semnat recent un editorial în care eu am citit o aluzie la faptul că ar fi un aranjament prestidigital, așa, una spune președintele partidului și alta fumează de fapt. Ar fi cântat oare tocmai pe o asemenea reacție ca să-i dezlege mâinile? A fost verbal foarte dur cu oponenții socialiști, a spus noi trebuie să scoatem de sub socialiști orașul și de dragul ăsta, iată, eu sunt gata să sprijin un candidat indezirabil, da? Și continuați să mă faceți cu ou și cu oțet, dar haideți să găsim acest candidat. Oare Partidul Democrat a contat pe faptul că va fi atât de convingător încât să renunță partidele de opoziție la discursul lor? Ce îndărăt? A fost o tactică premeditată ca de fapt după aia zic, ați văzut, n-au vrut, mergem și noi
asta,
cum putem?
Și asta, dar reacția partidelor de opoziție era previzibilă. Și în funcție de această reacție se vor construi planurile care deja se desenează pe hârtie. Misiunea Partidului Democrat la ora actuală este să pună în dificultate Partidul Acțiune și Solidaritate și mai ales Platforma DA pentru ca după aceea să-și facă jocurile proprii. Iar cât privește socialiștii, e probabil deprisos aici să amintim despre câteva situații în care s-a produs o cooperare intensă între socialiști și democrați și aceasta continuă. De aceea riscurile pe care le-a prezentat domnul Plahotniuc nu cred că sunt percepute în acest partid ca fiind unele greu de depășit. Pentru Partidul Democrat, că este un partid de sistem, administrativ, nu ar reprezenta o problemă dacă un socialist ar veni în fruntea Chișinăului. Dovada este că la alegerile prezidențiale a mizat pe Igor Dodon, pe care l-a susținut și l-a ajutat să devină președinte, prin liderii săi locali, prin mass media pe care o controlează și așa mai departe.
Domnule Ciurea, sunt obligat să vă întreb, oare chiar consilierii domnului Plahotniuc sau chiar domnul Plahotniuc este atât de naiv să fi crezut că, iată, după acest discurs înduioșător, Maia Sandu, Andrei Năstase, Viorel Cibotaru vor zice, bine, renunțăm la armele noastre tradiționale și ne împăcăm.
Încercăm să intuim ce se decide acolo în culoare. Eu cred că Plahotniuc și echipa care îl susține au lansat un joc de durată. Nu este o mișcare care s-a încheiat săptămâna aceasta. Eu cred că vor mai urma acțiuni, de altfel vizita doamnei Brink la Chișinău s-ar putea să facă parte din acest scenariu mai amplu. Sigur, prin această acțiune, domnul Plahotniuc cred că urmărea să obțină un refuz. Acest refuz i-a fost dat și, în continuare, eu cred că el va profita de această situație de respingere a parteneriatului firesc, oarecum pe linia geopolitică, pe dimensiunea geopolitică, dintre dreapta și Partidul Democrat. Trebuie să recunoaștem că pretențiile pediștilor nu au fost exagerate. Ei nu au insistat pe propriul candidat, ci au sugerat că ar putea să susțină, inclusiv ar putea să o susțină pe domnul Năstase, în cazul în care el va obține sprijinul altor partide pro-europene. PD-ul indică foarte clar, problema este în tabăra dreptei, care probabil nu va fi în stare nici măcar să atingă performanța din 2016 pentru a identifica un candidat comun. Eu cred că în cazul în care dreapta nu își va reconsidera comportamentul, ea va avea o prestație inferioară celei din 2016, cu șanse sporite pentru socialiști, dar și cu șanse sporite pentru Partidul Democrat, pentru ca să-și impună jocul său.
Dar în momentul ăsta în care Plahotniuc iese și anunță un fel de armistițiu, să zicem așa, el nu se întâmplă. De fapt, eu nu mai zic că Plahotniuc nu spune ce este gata dânsul să concesioneze, să mai facă un compromis, unde anume face un pas în urmă sau ce avantaje le propune acestor parteneri din viitoarea coaliție. Dar în timp ce dânsul anunță un armistițiu, mijloacele sale de informare, de fapt, continuă război așa cum l-au continuat sau savurează această dezlănare a viitorilor parteneri.
Este adevărat că PD-ul urmărește cu atenție relația din tabăra dreptei și niciodată n-a pus un preț mare pe prietenia dintre Maia Sandu și Andrei Năstase. La asta cred că v-ați referit, dar să zic că PD-ul generează război în zona dreptei, nu este adevărat. Dreapta are contradicții interne pe care poți să le speculezi, poți să nu le speculezi, dar ele oricum există. Dumneavoastră vorbiți despre un război al PD-ului, pe care îl poartă PD-ul. Eu cred că foarte multe declarații ale PD-ului sugerează că ar dori să aibă de-a face cu doamna Sandu. PAS-ul este un partener acceptabil pentru PD. Mai puțin acceptabil este Andrei Năstase și din această cauză, această alianță este una problematică pentru PD, întrucât Andrei Năstase, din punctul de vedere al PD-ului, face parte din acest clan oligarhic ostil domnului Plahotniuc. Dar această mișcare, din punct de vedere politic generoasă, de a sugera că fie și Năstase, important e ca dreapta să se consolideze, e un mesaj interesant. Dreptei nu-i rămâne nimic altceva decât să facă ceea ce a spus domnul Plahotniuc, să se unească. Și aici domnul Plahotniuc nu poate fi acuzat că creează sciziuni în interiorul dreptei. Dreapta a spus anterior că va face acest lucru, că ea va crea această coaliție, de altfel a și creat-o, și acum PD-ul este în drept să aștepte identificarea unui singur candidat. Eu nu cred că este corect astăzi să criticăm PD-ul pentru faptul că a sugerat dreptei să-și identifice propriul candidat pe care el, PD-ul, îl va susține.
Noi niciodată nu criticăm. Tocmai încercăm să înțelegem. Până și limbajul ăsta pe care îl folosesc dumneavoastră să facă ceea ce a spus Plahotniuc, e interesant ca mesaj, pentru că, într-adevăr, toată lumea deja s-a conformat acestui gen de directive care vin de la partid, să faceți așa cum spune Plahotniuc. De exemplu, dacă ați spus Plahotniuc să nu mergeți la ședința Consiliului Suprem Securitate, nu mergeți. Indiferent că e vorba de o instituție, dita mai instituția premierului sau instituția președintelui Parlamentului. Sigur că ei cumva, pe linii de partid, sunt subordonați, dar tocmai despre asta spunea și domnul Țurcanu. Partidul Democrat, din păcate, din foarte multe dorință de a obține viitorul luminos al Republicii Moldova, sugrumă instituțiile care, de fapt, sunt forța motrice a democrației europene.
Doar o singură replică. am depășit deja boala pe care tot dumneavoastră de multe ori ne reproșați, să nu rostim numele lui Plahotniuc. Noi am trecut prin această boală a copilăriei politicului moldovenesc, când numele lui Plahotniuc nu era rostit de către nimeni din nu știu care considerente. Acum însă când îl rostim numele și recunoaștem dreptul și capacitatea lui reală de a coordona, de a ține sub control anumite procese politice, majoritatea proceselor politice, tot ni se reproșează că prea des folosim numele.
Slavă Domnului că s-a deschis cortina, că vorbim cu un personaj care trage sforele sau care acționează cu pârghiile și o să ajungem imediat la această situație. Domnul Surcanu, dumneavoastră, cum credeți? Modul ăsta de a forța partidele de opoziție, partidele de dreapta, care vor același lucru ca și obiectivul declarat al Partidului Democrat, va avea totuși șansă? Există o posibilitate ca până la urmă să se reconfigureze acest antagonism?
Partidul Democrat încearcă să dea tonul unor procese, fiind obișnuit să controleze ostilitățile în general, doar că pe un câmp democratic își resimte slăbiciunile. Este obișnuit să acționeze mai curând administrativ decât în condiții democratice. Și acum e exact acea perioadă sensibilă pentru Partidul Democrat în care ar trebui să încerce să dea sentimentul cel puțin că acceptă un joc democratic. Dar n-ar trebui să avem nicio îndoială că după ce se va vedea cu sacii în căruță, va proceda exact așa cum știe mai bine, să dividă partenerii săi, să înghită unul câte pe unul, pentru ca după aceea să își exercite influența asupra instituțiilor și a tuturor organizațiilor care contează. Dar, per general, acest joc este, până într-un anumit punct, firesc. Mă refer la modul în care se prezintă partidele, încercând să-și obțină niște avantaje într-o perioadă premergătoare scrutinelor pe care le vom avea, pentru că dacă, de exemplu, Andrei Năstase ar ajunge în turul 2, să admitem acest lucru, deși este puțin probabil, atunci ar avea acesta și niște elemente noi de negociere cu Maia Sandu. Și invers, în raport cu alte partide. De aceea trebuie să le acordăm acest drept partidelor de a funcționa pentru o perioadă, într-un mod singular, pentru ca într-un moment dat să se producă această alianță între PAS și Platforma sau între PAS, Platforma și alt partid care ar conta la ora actuală. Deci este o reașezare de poziții până când lucrurile se vor limpezi la un moment dat. Și Partidul Democrat, bineînțeles că încearcă să intervină pe acest câmp în ideea de a fi pus la socoteală în discuțiile care se operează pe această parte a eșichierului de centru-dreapta.
Când vorbiți de alegători, ocoliți liberalii, foștii frontiști, să zicem așa, de exemplu, cei care merg la magazinele lui Șor, și mai sunt categorii, straturi importante de alegători, non-socialiștii care sunt nostalgici, foștii comuniști. Pe ăștia, cine îi va coagula, cine îi va instrumentaliza?
În parte, jocurile care se fac acum țintesc și asemenea felii de electorat, pentru că vă referiți probabil la electoratul care a rămas fără un lider, refugiat la Moscova, Renato Usatăi. Da? Și am văzut că în alegerile prezidențiale a avut cel puțin câteva 10.000 de voturi indirect, bineînțeles. Acum trebuie să reieșim din propunerea despre care vorbeam mai devreme a Partidului Democrat. Trebuie să înțelegem că se țintește, așa cum spunea, și acest electorat, pentru că cel mai simplu este să împarți electoratul în două, pro-sistem și antisistem. E important, și asta am văzut că s-a discutat intens, inclusiv în sfera publică în ultimii 2 ani, e important de văzut în ce măsură acel electorat, acea felie de electorat care se poziționează împotriva Partidului Democrat, rămâne pro-rus sau se atașează la tabăra pro-democrată. Pentru că avem două dileme în Republica Moldova, est-vest sau sistem și antisistem. Electoratul care se găsește undeva la mijloc trebuie să ia o decizie și să-și îndrepte privirile către un partid sau altul. Inclusiv din acest motiv, iată, se fac asemenea avansuri și se încearcă a se trasa niște direcții către care se adere anumite felii de electorat.
A mai apărut o busolă, unioniștii și anti-unioniștii.
Așa este.
Asta e o busolă suplimentară sau asta se încadrează în vectorul răsăretean? Și
este același lucru despre care vă spuneam, pentru că unioniști sunt unioniști, eu i-aș numi români, nu unioniști, care n-au, cum să spun, o aversiune specială față de Partidul Democrat. Și din potrivă, sunt dintre aceia care se regăsesc mai curând în tabăra pro-europeană.
Da, și unii chiar spun, dacă face Plahotniuc unirea, iertăm
tot. La asta mă refer. Și se joacă lucrurile inclusiv pentru această felie. De partea partidelor pro-europene din opoziție, miza este antisistem. Unioniștii sau românii încearcă să se poziționeze exclusiv față de ceea ce întreprinde Igor Dodon cu socialiștii săi. Și acum depinde de cum se vor poziționa unii sau alții ca să se proiecteze o miză sau alta, care ar fi primordială în perspectiva inclusivă a alegerilor locale, unde cam așa vor sta lucrurile ca la o repetiție, ca și la alegerile parlamentare din toamnă.
Domnul Ciurea, ce credeți dumneavoastră despre aceste felii, segmente destul de atomizate, în ce măsură Partidul Democrat le poate coagula?
Vă referiți la unioniști și la partidele acestea de dreapta care nu reușesc să găsească limbaj comun?
Nu, sau comuniștii, de exemplu. Care
eu nu cred că PD-ul vizează electoratul de stânga și...
Adică nu USAT-ii, nu ușor, nu comuniștii?
Și nici măcar comuniștii. PD-ul întotdeauna a fost condamnat să nu crească foarte mult. Din nefericire pentru acest partid, niciodată n-a luat mai mult de 20% și cred că această zonă centristă pe care o ocupă și cred că PD-ul visează să se extindă fie spre dreapta, fie spre stânga, dar acest lucru în condițiile noastre, în condițiile acestei divizări clare a eșichierului, nu este posibil. Din această cauză, chiar dacă domnul Țorcanu insistă asupra faptului că PD-ul emană ceva pestilențial și toți cei care se apropie de PD dispar, pentru PD, din punct de vedere strategic, este important să-și crească acum proprii aliați. De aici vin aceste invitații pentru partidele de dreapta. De aici vine această toleranță necaracteristică PD-ul față de unioniști. Pentru că PD-ul, într-o altă formulă, în formula sfârșitul anilor 90 sau anilor 2000, ar fi avut, cred, o altă atitudine față de aceste acțiuni pe care le întreprind acum unioniștii. Eu cred că PD-ul, spre deosebire de partidele de dreapta, are o viziune orientată spre viitor și oarecum regretă plecarea PLDM-ului, dar formula PLDM-ului de 3 ani în urmă nu mai era acceptabilă. PD-ul, știind limitele propriei creșteri, încearcă să creeze aceste elemente ale unei noi coaliții, care poate fi dreapta moldovenistă pro-europeană și unioniști.
Chiar în dimineața asta Facebook-ul mi-a amintit, știți cum el are năravă să scoată câte o amintire, și era un promo la o masă rotundă în care discuta Pietru Băgată cu Valeriu Vasilică acum 5 ani, în 2013, despre situația după moțiunea de cenzură, etc., etc., când Mihai Ghimpu, fiind încă o figură ecvestră, sigură, dădea note în stânga și în dreapta, spunea despre cine pe cine a decapitat. Și iată, 5 ani au fost suficienți ca totul să se ducă în neant și să vorbim despre o cu totul altă situație. Și în sensul ăsta vreau să vă întreb iarăși o privire generală de conisor. PD-ul, de fapt, vrea să asimileze tot ce zboară ca să devină un mega partid și în Constituție să fie trecut ca și ca PSS-ul. Ori din potrivă, vrea să-i lasă pe actanții importanți, acolo unde sunt ei, să-i fortifice până la anumite și să-i pună pe o orbită circumscrisă.
Eu cred că, la modul ideal, PD-ul ar fi vrut să devină un al doilea pol al politicii moldovenești, așa precum era descris această situație de bipolarism de unii comentatori politici.
În realitate, adică în raport cu socialiști. Un pol socialist și un,
da,
PD.
Deci să devină un al doilea partid mare. Eu cred că treptat PD-ul conștientizează că acest lucru nu va fi posibil. Din această cauză, repet, PD-ul revine la această idee de a crește, de a cultiva o nouă coaliție pro-europeană care să fie diferită de alianțele europene care au ieșuat de la 2009 încoace. Au ieșuat, bun, nu este un eșec total, au fost și lucruri reușite, dar e nevoie de un nou proiect politic.
Domnilor, și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat comentatorul politic Vlad Țurcanu și politologul Corneliu Ciurea. Ne reauzim duminica viitoare, până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminică o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.